У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин прас 15. Белорусская Атлантида. Тема сегодняшнего выпуску – «Балты». Ну а зараз «Экспертиза Свободы». Белорусская оппозиция начинает анализовать выники выборчей кампании. Где находится оппозиция в кризисе? Какие у ее политические перспективы? Это питание обмерковывают в экспертизе свободы редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Передачу подрихтовал и вяде Валер Карбалевич.
Калі ўзгадаць прэзідэнцкія выбары 2006 году, то тады ніхто з экспертаў не казаў пра паразу апазіцыі. Наадварот, апазіцыя паказала сілу, у нечым нават паламала сцэнар уладаў, навязала сваю гульню. Мусіць, пра ўдзел апазіцыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў гэтага сказаць цяжка. Як бы вы ацанілі ўдзел апазіцыйных сілаў у сёлетніх выбарах, спадар Класковскі?
Па-першае, варта адзначыць, што частка апазіцыі абрала не ўдзел у гэтых выбарах, іначай кажучы, байкот. Пра яго бадай доўга не варта разважаць, скажам толькі, што ён застаўся рэччу ў сабе, фактычна грамадства яго не заўважыла. А астатніх проста хістала туды-сюды. На пачатку аб'яднаныя дэмакратычныя сілы дзейнічалі так, што гэта ўнушала пэўны аптымізм назіральнікам, таму што хутка склалі гэты спіс 110 вылучэнцаў, паабяцалі адзінае пасланне, адзіны моцны меседж распрацаваць. Здавалася, вось дамовіліся, так бы мовіць, калі казаць спартовай мовай, гуляць да фінальнага свістка, і зразумела, што не па правілах будзе гульня, але хай вось міжнародныя назіральнікі якраз убачаць, як нам будуць ставіць падножкі, так бы мовіць. Раптам вось пачаўся такі раздрай, і ў выніку шараговы выбаршчык ён проста не мог зразумець. Ён бачыць улётку кандыдата апазіцыйна, побач на слупе вісіць налепка байкот, ён не разумее, удзельнічае апазіцыя, не ўдзельнічае, колькі ў нас гэтых апазіцыяў. Канешне, ніхто не чакаў перамогі, але ва ўсякім разе і актыў партыйны, і радавыя выбарнікі мелі права разлічваць на нейкую выразную, нейкую ўцямную хаця б стратэгію, на нейкія лозунгі. Аднак лозунгаў, звернутых менавіта да электарату, фактычна не было. Сапраўды, ніякага парадку дня апазіцыя гэтым разам, на жаль, не прапанавала. Яна, можна сказаць, вось зацыклілася на нейкіх сваіх карпарацыйных інтарэсах, у прыватных адчуўшы трывогу, што Захад наўпрост можа дамовіцца з уладай, і яны проста апынуцца, зноў жа кажучы спартовай мовай, па-за гульнёй.
Сапраўды складывалася ўражанне, што не толькі ўлады, але і апазіцыя праводзіць гэтыя выбары з арыентацыі не на ўласнага выбаршчыка, а на Захад. Нават тыя палітычныя сілы, якія ўдзельнічалі да самага канца, усё роўна шмат хто кажа, што гэта была хутчэй імітацыя, чым паўнавартасны ўдзел. Спадар Дэнько, а вы як бы ацанілі ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах?
Я тут не погаджуся ні з вами, спадар Карбалевич, ні з спадаром Класковскім. От вы, напрыклад, спадар Карбалевич, сказалі, што апазіцыя дзельнічала ў гэтых выбарах з прыцэлам на Захад. Такое ўражанне складваецца толькі калі мы абмяжоўваем сваё поле зроку вузкім колам сталічных лідараў апазіцыйных партый. А вось калі мы глянем далей ад сталіцы, у Горадню, у Слонім, у Кобрын, мы побачим зусім іншую картину. Наадварот, мобілізавалися всі опозиційні суполки там і провели надзвичайні кампанії. Скажімо, у Кобрині Мех, ягоні хлопці собрали більше за 4 тисячі підписів. Після розповсюдили 20 тисяч ульоток. Коли ми візьмемо Горки, Дрибін, у Сходній Білорусь, у три участки допустили членів комісії від Юркова, у трьох участках, трьох вісках, де допустили їх, перемагає Юрков. Так ось, коли ми глянемо, виберемося за цю Менську кольцову лінію, ми побачимо, що опозиція гетеє вибори выкарыстала наколькі можна і як было ў яе сілах. Іншая рэч, што магчымасці невялікія. Чы можам мы сказаць, што байкот зусім не быў заўважаны, калі нават Ярмошына прызнавала, што паводле іхніх там сацыялагічных апытанняў, гэта было на белце, што яны прызнаюць, што 9% насельніцтва збіралася байкатаваць выбары. Але 9% насельніцтва ва ўмовах поўнай інфармацыйнай блакады, гэта нейкі незвычайны поспех. Гэта значыць, што вялізная група людзей заўважыла гэта. Выбары паказалі, што ў апазіцыі ёсць сацыяльная база.
Але, мусіць, праблема ў тым, што кожны кандыдат вёў сваю ўласную кампанію ў сваёй акрузе, але не было адзінай агульнанацыянальнай кампаніі, і пасля выбараў грамадству цяжка згадаць, пра што ж былі выбары, які быў галоўны мэсэдж апазіцыі ў маштабах усёй краіны. Ну і вось, што паказалі гэтыя выбары, гэта існаванне сур'ёзных праблем у апазіцыі. Гэта праблем праграмных, таму што шмат якія ранейшыя пастулаты, з якімі выступала апазіцыя, сёння выглядаюць не такімі кантрастнымі і відавочнымі для абывацеля. Напрыклад, ідэя незалежнасці, ідэя рынкавых рэформаў, ідэя супрацоўніцтва з Захадам. Сёння гэтыя ідэі пачынае перахопліваць улада. Крызіс арганізацыйны, гэта вот наколькі дзейсная коаліцыя, крызіс тактычны, пра што казалі мае суразмоўцы. Можна казаць пра існаванне такога сур'ёзнага ўвогуле крызісу, калі апазіцыя апынулася ў новых умовах і старыя механізмы, платформы ўжо не дзейнічаюць. Спадар Класкоўскі, як вы лічыце?
Так, безумоўна. Я яшчэ, дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што крытыкуючы апазіцыю, я найперш маю на ўвазе апазіцыйныя штабы, вось усе гэтыя кааліцыі, якія ствараюцца менавіта дзеля таго, каб выпрацаваць моцную стратэгію і звязаць у адно ўсе высілкі ў арганізацыйным сэнсе. Яны менавіта пад выбары і ствараліся. Канешне, у рэгіёнах многія актывісты сапраўды самааддана, самаахвярна, можна сказаць, вялі гэтую кампанію. Разам з тым, відавочна, што вось менавіта кааліцыя АДС сваёй галоўнай місіі ў гэтай кампаніі не выканала. Таму што перад фінішам яны фактычна адпусцілі лейцы і сказалі, хай кожны кандыдат сам вырашае, ці здымацца, ці не здымацца. Дык на што было гарадзіць гарод? У саміх партыях ішла ўнутраная палеміка. Карацей кажучы, у арганізацыйным плане гэтая кампанія была праваленая. Што тычыцца ідэйных нейкіх канцэптуальных рэчаў, сапраўды, вось які меседж магла прапанаваць апазіцыя. Раней адным з такіх тэзісаў незалежнасць. Вось мы незалежнікі, а ўлада гатова прадаць усё Маскве. Зараз мы бачым, што ўлада, груба кажучы, упіраецца рогам і не хоча здавацца Крамлю. Ці рынкавыя рэформы, напрыклад, мы рыначнікі. Але ж сёння хай сабе крыва, але ідзе ўжо гэта прыватызацыя, і ўсясветны банк ужо адзначае, што Беларусь у лідарах, што да рэфармавання бізнес-клімату. Потым еўрапейскі вектар. Раней казалі, ты пнуцца вось у Расію, а мы на Захад. Зараз бачыце, таксама хай сабе своеасабліва, мякка кажучы, але афіцыйны Мінск таксама дэкларуе, што мы хочам у Еўропу толькі вось на пэўных умовах. Карацей кажучы, сапраўды вось гэта палітычная альтэрнатыва пачынае размывацца. Што застаюцца? Голыя дэмакратычныя лозунгі. Яны ўжо абсалютна нікога не кранаюць. Гэтыя нават 5 хвілін яны неэфектыўна былі выкарыстаны, таму што ў асноўным проста зачытваліся такія ўлёткавыя лозунгі.
Нагадаю, тэма экспертызы свабоды, удзел апазіцыі ў выбарах, ацэнкі і перспектывы. Тэму абмяркоўваюць Александр Класкоўскі і Андрэй Дынько, вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Дынько, а вы як лічыце, ці адэкватныя адказы апазіцыі на новыя выклікі?
Корреспондент нашей газеты на выборы поехал в город и там провел день с кандидатом Антусевичем, сябром БНФ. Антусевич, вот что, наибольший вынес из этой кампании. Упершиню, кажем, мы поменяли наши лозунги с чисто политичных, демократия, незалежность, на социальные. То, что турбует людей на местах. Фантастичный отзыв. Ягоный телефон не стихал целый час кампании. Люди ему звонили, люди выговорвались, люди долучались. Теперь повстают питание социальной справедливости, социальное питание. Коли мы зараз бачим, что ковалки земли, дялки там 700 у Дроздах, нехто купляет за 700 миллионов рублей на аукционах. А еще нехто те самые дялки 700 миллионов отрымливает за дармо разом с домом. Это показчик великих социальных разломов, которые выспевают в нашем громадстве. Причем, что мне зауважается, фактично у першиню массово отдавала свои голосы оппозиции вёска. На мою думку, это значный взлом у электоральных прихильностях, які будзе ўплываць на расклад сілу на палітычнай сцэне ў будучыні, які дае абсалютна новыя магчымасці для апазіцыі. Так, гэты злом, ён не быў яшчэ радыкальным. 20% людзей, якія палітычна свядома падтрымліваюць сілы дэмакраты, нацыянальны выбар, ва ўмовах, якія мы маем, гэта знак, што ўладам не ўдалося навязаць грамадству сваю палітычную свядомасць. І калі мы пабачым, у якую кампанію агітацыі ператварыліся гэтыя выбарчы прошедшая трансляция на телеканалах агентства Билд, оппозиция провалилась, оппозиция не имеет поддержки, оппозиции не доверяют, оппозиция абсолютно дискредитовала себя. Вот это вот на 100 голосов там по всех каналах. То есть, если бы оппозиция саправды не имела поддержки, никто про ее бы не сгадывал. А сам той факт, что яны побудовали на этом свой месседж выборный, означает, что в Украине протягивается серьезная политическая борьба.
Спадарденько, але вот идея социальной справедливости, про якую вы кажете, что она моцно актуализовалася и именовито на ее оппозиция повинна робить акцент. Это левая идея, левая платформа. Это как раз делянка Лукашенки. Тому первое питание, можно на этой делянце Лукашенко перегулять. А оппозиция завсёды спробовала гулять на іншым фланзе, на фланзе, где находится средняя класса, якая выступает за некие лёзунги, хутчэй европейские каштоўнасці, там рынок, правы человека. То бок паўстае питание, трэба менять лёзунги, политическую платформу и вогуле электорат оппозиции. Тады, калі рабіць некія высновы з тых тезісаў, якія вы выклалі. Спадарденько.
Зусім не так. Социальная справедливость, да ей мкнутся и христианские демократы, консерваторы по-своему. И для либералов есть понятие ровных шансов, ровных махчимостей. А коли от уладов балотуется депутат актор Давыцкий, и он декларует, что у него за минулый год было 70 миллионов рублей доходу, або генерал Мисурагин, и он декларует, что у него было 180 миллионов рублей доходу, в какие ровные махчимости тогда можно говорить? Коли побач наставник школы, працует на полторы ставки и мае 5 миллионов доходу в год. Тут не питание левых идеев, коли мы бачим зараз на кампанію Маккейна. І Маккейн говорить про те, що треба спинити спекулянтів з Уолл-стріт. Так треба спинити спекулянтів не тільки з Уолл-стріт, але й з Дроздов. Я не бачу тут нічого непримального для білоруських лібералів чи націонал-демократів. Говорка просто про забезпечення нормальних умов для розвитку країни. Законність. Це інший слабий конюк. Коли тепер у нас любого чоловіка можна посадити у тюрму, як на ні, за те, що я нібито лаюся нецензурно матом, то яку законність, який спокій у собі може відчувати середній слой? Середній слой хоче упевненості.
Старкласковская, нечто вы хочете додать в этой дискуссии?
Коли звернуться до звесток незалежных социологов, а пытание яны робили аккурат перед выборами у верасни, так вот, пытание было такое, за якого кандидата вы бы полечили за лепшее голосовать. А маль что 44% за прихильника Лукашенки и менее за 20% за противника Лукашенки. Вот это свечит так само все ж таки про расклад сил у громадстве. Соправды 20-25% громадства яны оппонируют уладе, и вот это часть громадства, это великий потенциал. Еще не пытание у тем, как этот потенциал может набыть некие махчимости, денечать активно и накидать уладе свой парадок дня.
Прогучала экспертиза свободы, у якой удельничали редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вел гударку Валер Карбалевич. А зараз обвестка про одну из субботних передач.
У наступным выпуску передачи «Дом литератора» вы почуете гутарку с поэткой Татьяной Сапач. У библиотечцы часопіса «Дзеясло» вышла ее книга «Няхай не покине нас восень» по-белоруску и у перакладах на ангельскую мову. У разделе «Критика» прогучить рецензия Язепа Янушкевича на книгу «Успамінаў Дануты Бічэль. Ходи на мой голос». А гостей рубрики «Автор и твор» будет поэтка Галина Дубянецкая.
Дом літаратара слухайце завтра, а сённяшнюю праграму працягваем напамінам аб галоўных падзеях дня.
Центр Выбаркам признал усіх 110 кандидатов ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандидатов. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Центр Выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЦ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Еще несколько десятков человек опынулися у списах невыязных. Сярод их и те, кого опытывали у справе об выбуху у Менску 4 липеня. После вераснёвских вакаций почалися занятки у навученцев Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Коласа. Лицей по-ранейшему дзейнічае на умовах партизанской школы.
У эфира «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. У новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» мы пропануем вашей увазе передачу «Балты». Сегодня автор Вячеслав Ракицкий гутарит с этнокультурологом Алексеем Дзервантом.
Балты – народы индоевропейского походжения, носьбиты балтских мовов, якія ў старажытнасці населялі велізарные абшары от польского Поморья, праз усю цяперашнюю Беларусь, до верхоўяў Волги, Днепра и Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці. Агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажите, калі ласка, з якого часу узнік гэты тэрмін «балты» і ці заўжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапанімія. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Падняпроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы, словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не узятыя звонку слова, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэння дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены ў умоўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Таким чином, коли исти поводле вашей логики, дык отримливается, что сучасные белорусы, хоть и есть славяномовными, але являются простыми нашчадками балтских племенов?
Фактично это так. Нават коли не будем сгадывать классичных балтов, что жили на территории Беларуси в старожитности, Литву, Ятвягов, Латгалов, Прусов, то нават наименник Крывичов, Дрыгавичов и Радимичов мают наибольш правдоподобно миновито балтское походжение.
Але подобный подход до этногенезу может істотно поуплывать на идентичность Сукревичу. Накольки все это суперечит славянскому мифу, який активно пропагандуется сегодня у Беларуси?
Безумовно. Балтская фактура не надто укладается у схемы тих, кто призвичаюся завжди шукать только славяну. Это тычется не выключно идеологов, але и навуковцев. Бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра студыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнос.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам праславянаў.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. І он казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсі, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Европы. Іначай кажучы, для гэтай часткі ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэта таксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцый, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаема шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іх наймоўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусаў. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на ўласную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі, разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі.
А як жа быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры? політичного шляху прибалтійських народів? Який відрізок часу повинен пройти, перш чим білоруси з повагою поставляться до свого балтського походження і перемогуть іншою металюю?
Тут треба починати з едукації, інформування і простого зацікавлення нашої балтської спадщини. Що, на жаль, у сьогоднішніх варунках усе ще немагчимо життєвляти належним чином. Так само треба позбавлятися від русо-славянофільських і совєтських поглядів на історію, де власне походження. Бо менавіто праз гетеє, нав'язане звонку схеми, вельмі часто нагнітається ворожнеча до наших прибалтійських сукревічів. Але я впевнений, що тутейший чоловік, якому рупять свої корені, які по правді цікавиться історичною правдою і етнічною культурою, який врешті відчуває дух своєї землі, обов'язково буде шанувати і гонориться своїми балтськими предками.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У програмі В'ячеслава Ракіцького удзельнічав етнокультуролог Алексей Дзермант. У наступний четвер у програмі «Білоруская Атлантида. Життё і смерть мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніце і вечора.
Усім жыхарам Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым жыцці потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрикнув Саакашвили на воєнные действия проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Отказы на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Нагадаю наш адрес у інтернеті www.svaboda.org, а так само звертаю вашу увагу, що «Свобода» у суботу на незалежному телеканалі «Белсат».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотиднева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Білоруські вибори. Пейзаж після битви, якої не було. Чому не справдилися прогнози, зроблені нами у минулій передачі? Чому обов'язково справдяться нові прогнози? Про гэта у студії «Свободи» директор Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук і аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Глядіть новий тиждень з радіо «Свобода» у суботу у 18.15 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється со спадорожников «Сириус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».